tiem cilvēkiem, kur vēlas atbalstīt šo akciju un trūkumā nonākušās ģimenes, jādodas uz kādu no akcijas veikaliem, jāpiepilda pārtikas paka ar produktiem, kuriem ir ilgs derīguma termiņš, tātad ir konzervi, milti, griķi, putraimi, eļļa, un mēs iesakām arī kādu saldumiņu prieks bērniem. Jādod šī te paciņa produktiem mūsu brīvprātīgajiem. Tālāk mēs viņus izdalām pa reģionālajiem punktiem, un reģionālajie punkti ir tie, kas fiziski šo paciņu nogādā līdz ģimenei.